przypuszczę pieśnię tę.
Nasz gość.
I never had to work hard for anything before, believe me. Lord, I've got it easy. I feel guilty a little. I've been given so much. dying in the dark while I'm lying in the sun. And I sleep like a baby. Every night it seems I'm having the sweetest dreams. I can say honestly, I got it easy. Trying to brag about it, just wanna say I appreciate it completely. And when I'm acting a fool, you're never cruel to me. I got it easy, yeah, yeah. Probably isn't much fun to be alone. Wouldn't know, 'cause I've got you here keeping me afloat. And when I'm lost, you set me straight. Sometimes I need it. You raised me up, baby.
Tam notri?
Jaz, sirota deklica, muha pobrculja, žabica pokrculja, zajec novi hlapec in lisica pridna deklica. No, pa pridite še vi, se bomo že stisnili.
Ampak pohitite, predno podcast poči. Naročite se na brezplačni podcast Zgodbe za otroke, v katerem beremo slovenske narodne pravljice.
Res, ja, kar skočite noter. Nam bo topleje.
Naročite se na podcast.
As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storm have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you.
To you. breath. There's no more fighting left. I'm sinking to rise no more. Searching for that open door.
Skupaj smo še vedno v sobotnem popoldnevu 9. januarja. Pogovor s Francem Miheličem lahko znova poslušate v ponovitvi jutri v poznem večeru po 22. uri, pa tudi na našem spletu in v našem audio arhivu. Poglejmo naprej. Ob 18.30 bomo ponovili rubriko, morda ste jo ujeli že zjutraj ob 8. iz naših krajev. Povejmo, o katerih vsebinah smo tokrat govorili, o obnovljeni železniški progi med Ljubljano in Kočevjem, o težavah gostinstva in spodbujanju lokalnih ponudnikov, tudi o načrtih za spremembo Kidričevega in pa o statusu posebnega pomena, ki je ključen za preživetje lokalnih radijskih postaj, med katerimi je tudi Radio Cerkno, praznuje 50 let. O vsem tem prav kmalu čez nekaj minut v ponovitvi oddaje, ki jo pripravljajo naši kolegi novinarskega uredništva iz naših krajev. 10 minut pred 19. rubrika Spominjamo se. Ob 19. pa prenos svete maše nocoj iz cerkve Marijinega oznanjenja, torej pri Frančiškanih v Ljubljani. Z njimi bomo povezani maševal pa bo nocoj nadškof Stanislav Zore ob 19. Ob 20. pa vstopimo v sobotni duhovni večer, v sklopu katerega boste lahko slišali tudi katehezo, gostili bomo brata doktorja Mirana Špeliča, poudarek pogovora z njim pa cerkveni oče Tertulijan in pa njegov nauk o molitvi. Na začetku sobotnega duhovnega večera, od 20. naprej pa vendarle še duhovni nagovor mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla, pa tudi molitve prvih nedeljskih večernic in litanije srca Jezusovega. Prijetno poslušanje torej tudi sobotnega duhovnega večera, ki se začne ob 20. Ko se sklene, pa bomo zavrteli znova nekatere oddaje, ki so bolj poslušane, in sicer ob 22. ponovitev dopoldanskega pogovora z Markom Juhantom, gostili smo ga v živo in hvala tudi za vaše aktivno vključevanje v ta pogovor. Dvakrat ali pa po 2 mesecih ga povabimo v studio, vedno se rad odzove, za kar smo mu na doseh hvaležni. Z njim pa se pogovarjamo o vzgoji, tudi širše o odnosih in pa tudi o vrednotah, ki živijo v naši družbi. Skratka, ob 22. ponovitev dopoldanske oddaje, tokrat s specialnim pedagogom. Ob 11. zvečer ponovimo petkovo popoldansko oddajo Doživetja narave, ki jo pripravlja kolega Blaž Lesnik. Ob 1. ponoči pa znova sobotni duhovni večer, z njim se potem približamo že zgodnjim jutranjim uram, po 4., ko je čas tudi za ponovitev dela radijskega romana. Pred 5. še slovenska oddaja Radija Vatikan, ob 5. zmolimo rožni venec in ob 17. že prva poročila. Do takrat je še daleč veliko ur, ki naj bodo z lepim zapolnjene. Hvala, če jih boste nekaj posvetili tudi našemu glasu. Vse dobro želimo in naj bo lep večer, ki je pred nami.
You'll never know just how much I love you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. To know, for haven't I told you so? A million or more times you went away, and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there were some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know if you don't know now.
Down, I'm around through every move. can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. Give me all of you. Cards on the table, we're both showing heart, risking it all though it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Zaradi velikega zanimanja boste lahko v času oddaje Pro v ponedeljek 11. januarja prisluhnili ponovitvi radijske igre za odrasle pisatelja Zorka Simčiča z naslovom Leta nič, en dan potem. Igro smo pripravili v sodelovanju z ljubiteljskim gledališčem Petra Simonitija iz Celja. Vabljeni k poslušanju v ponedeljek ob 20. uri.
Coming out to play.
Naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o obnovljeni železniški progi med Ljubljano in Kočevjem, poslovanju in načrtih holdinga slovenskih elektrarn, težava gostinstva in spodbujanju lokalnih ponudnikov, načrtih za spremembo Kidričevega, statusu posebnega pomena, ki je ključen za preživetje lokalnih radijskih postaj, tudi Radija Cerkno, ki praznuje 50 let. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nedelja 3. januar 2021 je bila za prebivalce Ribniško-Kočevske regije zgodovinski dan, saj so po več kot pol stoletja dočakali javni železniški promet. Več potniških vlakov, tudi novih, znova vozi od Kočevja preko Grosupljega do Ljubljane. Nad pridobitvijo so navdušeni predvsem tisti, ki se morajo dnevno voziti na delo v prestolnico, župani pa se veselijo novih razvojnih možnosti. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po prvi vožnji od Ljubljane do Kočevja povedal.
Res po 50 letih, jaz mislim, da je to en pomembnejših dni za Ribnico, za Kočevje, za te kraje. To pomeni, ta pridobitev pomeni nove razvojne možnosti za te kraje. Zlasti pa povezujemo Slovenijo, gradimo Slovenijo in ta pridobitev bo zagotovo pomenila, da se bo Ribniško-Kočevska regija hitreje lahko gospodarsko turistično razvijala, da bojo ljudje lažje bili mobilni. Investicija v vrednosti skoraj 100 milijonov evrov, jaz sem prepričan, da se bo še kako splačala in obrnila. V ta način tudi bomo razbremenili ceste in več vlagali v tako rekoč trajnostno mobilnost, ki jo vse skupaj tudi potrebujemo. Vožnja je bila pa res udobna. Ne povem, da bo tudi ta nov vlak, smo ga pravkar dobili v decembru mesecu v Slovenijo, da bo ta nov vlak bil stalnica na tej progi med Ljubljano in Kočevjem. Zaradi tega, ker gre za tudi specifično progo in verjamem, da se bodo ljudje s tem, ko imamo in prenovljeno progo in nove vlake, lažje odločali, da bo šli z vlakom v Ljubljano, ne pa z avtomobilom.
Da vzpostavljen potniški železniški promet pomeni veliko tako za razvoj turizma kot za lažjo pot dnevnim migrantom, je za naš radio potrdil župan Ribnice Samo Pogorelc.
Bo zagotovo neka dodana vrednost, kajti vsi vemo, da imamo zgolj cesto, ki je pač regionalna cesta, katera pa ima en kup omejitev in pa tudi že v slabšem stanju je. Vsi vemo, kako se potem čaka tudi na Škofljici zaradi prehoda železniškega in pa zaradi semaforiziranih križišč, tako da zagotovo bo železniški potniški promet velika dodana vrednost, da se bo kar nekaj teh dnevnih migracij preusmerilo na železnico.
Ob tem je dodal, da delo še ni končano.
Drži, da bodo potrebne za neko izboljšavo, so tukaj v igri še neke optimizacije. Tukaj, kot ste že sama povedala, gre za postajo v Grosuplju in pa kar se tiče same Ribnice, bo treba korigirati še nekaj postajališč, tu mislim konkretno v Žlebiču in pa tudi vozni red, kateri bo potrebno še malo preurediti, sploh za tiste zgodne jutranje ure, kajti imamo kar nekaj zaposlenih, predvsem v UKC-ju in pa domih starejših, kjer je njihov delovni čas od 6. ure naprej, torej bo treba s tem namenom še kakšno linijo vzpostaviti.
O rešitvah naj bi že govorili skupaj z ostalimi vključenimi župani in z ministrstvom. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenija lani za oskrbo električne energije ni imela težav. V družbah iz skupine Holding Slovenske elektrarne, ki je največji slovenski proizvajalec električne energije, so lani nemoteno in zanesljivo skrbeli za oskrbo gospodinjstev. Družbe so skozi dajatve v lokalne in državni proračun prispevale veliko denarja. Poklicala sem člana poslovodstva Uroša Podobnika.
Epidemija oziroma pandemija koronavirusa na poslovanje skupine v letu 2020 ni pustila znatnejših posledic. Večina naše proizvodnje je bila namreč prodana vnaprej. Tako smo denimo decembra 2019 imeli prodano praktično celotno proizvodnjo za leto 2020. Kljub relativno nizkim cenam električne energije smo v preteklem letu dosegli rezultat v okviru planiranega. Žal pa predvidevanje za naprej zaradi neugodnega trenda prodajnih cen kažejo negativno vpliv na poslovanje v tekočem letu.
Koliko električne energije pa je zagotovljene z obnovljivimi viri?
Holding Slovenske elektrarne je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. V letu 2020 je denimo odstotek proizvodnje HSE-jevih hidroelektrarn znašal kar 87% vse proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.
Pogosto preberemo, da se Holding Slovenskih elektrarn financira iz proračuna. Ali to drži?
Holding Slovenske elektrarne je največji proizvajalec električne energije, tudi iz obnovljivih virov, kot je bilo povedano. Res je družba v državni lasti, a tu smo zato, da skrbimo za nemoteno in zanesljivo preskrbo z električno energijo, ki jo proizvajamo. Kar se tiče financiranja, pa težko sprejmem takšen očitek. Holding Slovenske elektrarne je denimo v lanskem letu samo z dajatvami v državni proračun in občinske proračune plačal več kot 200 milijonov evrov.
Za kakšne dajatve pa gre?
Smo velik delodajalec, združujemo več kot 3000 zaposlenih v različnih koncih države. Zato smo samo z tega naslova, torej prek prispevkov od plač, nadomestil plač in drugih bonitet ter prejemkov v proračun prispevali 18 milijonov evrov. Od tega približno 55%, kar je skoraj 10 milijonov evrov, za prispevke pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Potem naprej državam in občinam, v katerih imamo proizvodnjo, plačujemo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Lani smo iz tega naslova v proračune plačali skoraj 11 milijonov evrov. Kot največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov pa plačujemo tudi koncesijske dajatve za izrabo vodnih virov. Lani denimo ob 19 milijonih koncesijskih dajatev za uporabo teh vodnih virov smo plačali še več kot 8 milijonov evrov za vodno povračilo. Največ pa v proračun prispevamo z nakupom emisijskih kuponov CO2. Sredstva za nje se stekajo v sklad za podnebne spremembe, kamor smo z tega naslova lani prispevali preko 65 milijonov evrov. Preostanek pa se nanaša na bolj znane dajatve, kot so plačilo davka na dodano vrednost in davka od dohodka pravnih oseb.
S članom poslovodstva HSE Urošem Podobnikom sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Podjetja v turističnem in gostinskem sektorju zaradi ukrepov proti širjenju bolezni ne more opravljati dejavnosti, medtem ko določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij ostajajo. Številni mali podjetniki se borijo za preživetje, pri tem jim lahko pomagamo prav vsi.
Danes boste slišali o decembrski akciji tovarne Argeta, ki je znana po paštetah. Argeta je v akciji podprla pomoč lokalnim dobaviteljem in s tem vrhunsko lokalno kulinariko. Povezali so se z najvidnejšimi slovenskimi kuharskimi šefi in z njihovo pomočjo vstopili v stik z lokalnimi dobavitelji, ki predstavljajo hrbtenico slovenske kulinarike. Donacija lokalnim dobaviteljem ne bo zgolj pomagala preživeti zime, temveč bo tudi pomagala k ponovnemu zagonu restauracij. Pogovarjali smo se z Lukom Koširjem in Ireno Orešnik iz Šentjošta nad Horjulom. Luka Košir, vi vodite družinsko restauracijo Grič, kjer gostom nudite hrano iz lokalnih sestavin in pri tem tudi sodelujete s sirarstvom Orešnik. Kako ocenjujete akcijo Argete za pomoč lokalnim dobaviteljem?
Pri nas je bilo tako, da je v bistvu Argeta mene kontaktirala, če sem interesirana, ne, za to sodelovanje. Jaz zelo veliko delam, nekako 90% delam skladno z bližnjimi lokalnimi predavalci in potem sem se kar hitro odločil, da je to nekako pomembno za celotno delovanje nas in pridelovalcev. Seveda je njihova gesta je zelo pametno naravnana in se mi tudi zdi, da je lepo, da tak velik sistem nekako opaz tudi manjše sisteme. Jaz sem izpostavil tukaj Ireno, ki je nekako skup gor rasla, mi z restauracijo, ona s sirarstvom. Tudi lokalni predavalci nekako prespevajo neke identiteti restauracije. V bistvu to je pa tudi najbolj pomemben kar pri vseh restauracijah, da ima identiteto, da gost, ko pride k nam v restauracijo, da začuti nekako ta lokalni pridih.
Luka Košir, časi so zahtevni, ker gostov ni, kajti najprej ste gostinec. Kako sploh preživljate to obdobje?
Drugač smo pa tudi nekaj kmeti, imamo svoje njive, jaz smo tudi prva ekološka kmetija z racem v Sloveniji, pa nas zdaj neki nov projekt delamo, sporedno razvijamo z prostore koškopolskih pujsov. Tukaj samo restauracija nekako skušam razvijati v tej smeri, je čim bolj, pač celotna ponudba čim bolj odkrita, iskrena. Lahko vse jedi, vse, kar pride na mizo, povezujemo z našimi predelovalci.
Ireno Orešnik, imate ekološko kmetijo s sirarstvom. Kako vas je Luka Košir povezal z akcijo Argete?
Redimo približno 80 koz, ki jih molzemo, smo ekološka kmetija in vse mleko predelamo različne sire in jogurte. Te delamo praviloma iz surovega mleka, ker želimo v naših izdelkih ohraniti tisto, kar smo z ekološkim načinom kmetovanja pridobili. Vsa leta smo si želeli delati res dobre in posebne sire. Na ta način smo prišli predvsem zadnje leto, ko je v Sloveniji cvetel turizem, tudi v gostilne, predvsem tiste, kjer so šefi z nam podobno filozofijo, kjer stremijo k res dobrim, naravnim, posebnim stvarem. Imamo to srečo, da imamo v vasi Lukata, gostilna Grič, s katerim smo pravzaprav že iz otroštva na isti valovni dolžini, ki nas je od vsega začetka, ko je začel s svojo gostilno na svoj način, kjer je želel ljudem ponuditi res neke posebne stvari. Že od vsega začetka mi z njim sodelujemo, si pomagamo, nas on usmerja, kaj bi želel, se mu poskušamo prilagoditi. Luka, tako kot je v zadnjih letih svojo kreativnostjo in pozitivnostjo dobil izjemno veliko prostora v medijih. Ko je on dobil prostor v medijih, smo ga s tem hkrati dobili tudi mi. Tako je pravzaprav tudi s to zadnjo akcijo Argeta. Argeta je Luka povabila pred leti, da mislim, da lansko leto, da naredi za njih recept za pašteto, ki se potem prodajo v neki posebni liniji paštet Argete. Tako s to je prišlo do tega, da je v teh časih, bom reka, težkih časih ali pa bom reka časih polnih izzivov, Argeta prišla na idejo, da Luka in vse šefe, s katerimi sodeluje, da je na nek način pomaga z donacijo. Ta donacija pa je vključevala nek prispevek, kjer so v bistvu posneli ljudi, s katerimi te šefi delajo in Luka si je pač izbral nas.
Če imamo možnost, se namesto v trgovino posadje in zelenjavo odpravimo na tržnico ali k lokalnemu kmetu. Veliko je tudi ponudnikov svežih jajc, mesa, mlečnih in drugih izdelkov. Mnogi omogočajo tudi prodajo po spletu. Z nakupom od lokalnih ponudnikov uživamo v kakovostnih izdelkih, obenem pa spodbujamo razvoj lokalnega podjetništva, kar je še posebej v teh časih zares pomembno. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Radio ognišče v vašem kraju.
Kidričevo, kakršnega poznamo danes, je začelo dobivati današnjo podobo šele z odprtjem tovarne glinice in aluminija, ki so jo leta 1942 začeli graditi Nemci, dokončala pa jo je povojna oblast in jo jeseni 1954 odprla. Sam kraj, ki se je preimenoval Strnišče pri Ptuju, je doživljal grozote prve in druge svetovne vojne ter nasilje povojne oblasti. Ob tovarni je v 50-ih letih začelo nastajati moderno nasilje po načrtih Plečnikovega učenca Danila Firsta. Z velikimi napori domačega župnika so v 80-ih letih v tem kraju dobili tudi novo cerkev župniščem, a domačini gledajo tudi v prihodnost. Zato je arhitekt Uroš Rajter s sodelavci in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor pripravil projektni načrt, kako bi mesto lahko izgledalo v prihodnje. Vizijo razvoja kraja so pred koncem leta predstavili javnosti. Župan Anton Leskovar, ki si želi uresničitve načrtov, pravi, da je
Kidričevo eno res lepo naselje z odlično lego. Če bi še pogledal bolj mikrolokacijsko, je Kidričevo sedaj zgrajeno tako, da lahko greš po celem Kidričevu peš in imaš na 300 metrih osnovno šolo, zdravstveni dom, trgovino, lekarno, banko. Skratka, vse te stvari, ki jih nujno potrebuješ oziroma so neki nadstandard ali pa so osnovni standard življenja neke skupnosti.
Ima odlično lego, pa tudi možnosti razvoja je veliko, zato so v Kidričevo prihajali investitorji, ki so želeli graditi. Na občini so načrtovali to in ono, a spomeniško varstvo jih je večkrat ustavilo, ne pa odvrnilo od načrtov, je povedal župan.
Ker smo se dvakrat, trikrat tako razšli z spomeniški varstvom, smo pol rekli, pa dobro, vse verjetno imajo tudi nekaj prav, ljudje so vsak dan v tem poslu, pa smo jih vprašali, kako bi pa oni to naredili. Po večjih dogovorih smo nekako prišli do gospoda Uroša Rajterja in oprosili, če nam lahko pomaga, če nam lahko vsi skupaj pomagajo, kako lahko mi sploh Kidričevo razvijamo naprej in da sledimo v tisti viziji, ko so jo naredili v glavnem v času župana gospoda Špraha, da bi postalo Kidričevo mesto.
Arhitekt Uroš Rajter s sodelavci in predstavniki zavoda je pokazal, kako bi lahko mesto, ki ustvarja videz posebnega mesta, umeščenega v gozdno ravnino, izgledalo v prihodnje in kako z načrtovano urbanistično arhitekturno zasnovo poskrbeti za celovito podobo. Župan Anton Leskovar.
Jaz moram reči, da ko sem prvič to videl, to zasnovo nisem mogel verjeti, da je dovoljeno v Kidričevem graditi tudi desetnastropne zgradbe. Tudi sem prvi trenutek pomislil, joj, koliko bo vse to skupaj stalo, ampak če je volja, jaz verjamem, da to uresničljivo. Ne trdim, da bo to v 5, 10, 20 letih. To je pač en načrt sedaj za naprej, na katerem lahko gradimo, se pravi sedaj, ko se pojavijo investitorji, jim lahko to tudi predstavimo in se lahko smelo lotevamo v gradnju.
Poseben poudarek z zasnovanim načrtom daje pred leti obnovljen dvorec Strnišče, predlagane rešitve pa so take, da ohranjajo njegovo prevladujočo vlogo. Arhitekt Uroš Rajter se zaveda, da jih čaka še veliko dela.
To je prva faza naloge. Daljna pot je pa taka, ne? Naloga je razdeljena zdaj na posamezne sklope, ne? In parcialno bi se vsak ta sklop bolj detaljno obdelal in ta sklop bi bil tudi tehnično osnova za ukolikor je potrebno glede občinskega načrta kakršnekoli dopolnitve, drugač pa v teh predeljih, kjer bi bil poseg skladen z urbanističnim načrtom, pa je možno takoj pristopiti k določenim potezam in na južnem, osrednjem mestnem predelu, eventualno na severnem.
Je še dejal Rajter, ki verjame, da se bodo kmalu lotili konkretnih projektov. Prispevek o celoviti urbanistični zasnovi Kidričevega sem pripravil Tone Gorjup.
Radio ognišče v vašem kraju.
Radio Cerkno je v začetku leta obeležil 50-letnico delovanja. V teh letih je radijska postaja doživela različne statusne pa tudi tehnične spremembe. Ob jubileju so med drugim opozorili, da brez sistemske podpore, ki so jo sedaj deležni preko letnih razpisov Ministrstvo za kulturo, lokalni mediji, kakršni so sami, ne bodo preživeli. Družba Radio Cerkno in lastniško povezana družba Radio Kobarid danes tvorita radijsko mrežo Primorski val, ki tehnično in vsebinsko pokriva večji del Severne Primorske, pa tudi del osrednje Slovenije. Direktorica Primorskega vala, Teja Florjančič, je v mejnikih Radija Cerkno za naš radio dejala.
Ja, veliko je dogodkov, ki bi jih lahko izpostavili v tej naši 50-letni zgodovini, pa če se malce sprehodim čez vsa ta leta, zagotovo je eden pomembnejših dogodkov pričetek oddajanja na UKV-ju, to je bilo leta 85, pa potem 89, ko je radio zaživel kot gospodarska družba. Leta 91 so se na primer zgodile prve zaposlitve in potem je vse postalo malce bolj profesionalno. Naslednje desetletje, lahko rečem, je prineslo nekaj tehničnih novosti, postavitev oddajniške točke na Javorniku leta 98, no se je pa v tem obdobju zgodila še ena pomembna programska novost in sicer leta 2009 sta se Radio Cerkno in sedanji Radio Kobarid povezala in pričela oddajati v prvi regionalni radijski mreži, nekomercialni radijski mreži Primorski val in tako ostaja vse do danes. No, zadnji pomembnejši dogodek v tej 50-letni zgodovini je še ena tehnična novost, to je pridobitev pravice za oddajanje programa v Vipavski dolini. Tam smo novo oddajniško točko na planini na Dajdovščino postavili v začetku leta 2019.
Na vprašanje, kako pomemben je prispevek lokalnega radija za neko področje, nam je Florjančičeva odgovorila.
Danes je Primorski val slišen pravzaprav po celotni regiji, z izjemo Nove Gorice pokrivamo vse večje centre v regiji. Naša prva dolžnost je vsekakor, da našo skupnost obveščamo in informiramo o dogodkih v regiji, pa tudi v naših lokalnih skupnostih. Opozarjamo na dobre in slabe zgodbe, soočamo mnenja, spodbujamo, veliko našega programa posvečamo tudi znanju in razvoju, pa kulturi seveda. No, skratka, smo del skupnosti in del skupnosti želimo tudi ostati. Predvsem si želimo biti blizu našim poslušalcem, še posebej v teh, lahko rečemo, težkih časih, drugačnih časih, ki so malce nepredvidljivi in pa tudi, ko je informacija še toliko bolj pomembna in so mnogi zaradi vseh ukrepov, ki jih pač sprejemamo v dobrobit vseh, morda tudi osamljeni. Mi radi rečemo, da smo radio, ki povezuje in prepričani smo, da z vsakodnevnim poročanjem dvigujemo tudi zavedanje o pomenu lokalne skupnosti in pa o tem, da je ponavadi prav povezovanje tista prava pot do uspeha in tudi napredka. Svoj prispevek lokalne skupnosti ne nazadnje vidimo tudi v tem, da številnim mladim dajemo priložnost tako osebnega kot profesionalnega razvoja. Skozi vsa leta si prizadevamo izobraževati kader, velik poudarek dajemo pravilni rabi slovenskega jezika. No in kar nekaj imen, ki jih danes lahko poslušate tudi na nacionalnih medijih, izhaja prav iz naših vrst.
In kaj si kolegi Radija Cerkno, ki je povezan v Primorski val, želijo prihodnje?
Ja, zagotovo ostati blizu našim poslušalcem, to je naše vodilo, se jim še bolj približati, zavedamo se, da se danes življenje odvija na spletu in zagotovo bo veliko energije potrebno vložiti tudi v ta del. Želimo si narediti še en korak naprej v tehničnem smislu, ne nazadnje se nam obeta popolna digitalizacija, oddajanja, tako da dela je veliko. Ob tem seveda upamo na podporo lokalne skupnosti. Moram reči, da s našimi lokalnimi skupnostmi, ki jih ni malo, dobro sodelujemo in uživamo veliko podpore, no ne nazadnje pa upamo tudi na podporo in posluh države. Vemo, da je v pripravi novela medijskega zakona, tako da pričakujemo nekaj sprememb tudi na tem področju. Vsekakor pa upamo, da bomo dober odnos, ki ga gojimo z Ministrstvom za kulturo, tudi ohranjali in ga morda celo tudi izboljšali.
Tako nam je povedala direktorica Primorskega vala Teja Florjančič. Kolegom Radija Cerkno in Radija Primorski val ob Abrahamu želimo obilo uspehov in povezovanja tega dela Slovenije še naprej. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo v tokratni oddaji vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
9. januar je, poglejmo v zgodovino, najprej v leto 1662, ko se je na današnji dan v Ljubljani rodil organizator cerkvenega življenja Janez Anton Dolničar. Izobrazbo se je pridobil doma in v Rimu, kjer je leta 1658 doktoriral iz filozofije in teologije. Po vrnitvi v Ljubljano je opravljal vrsto služb od dekana in generalnega vikarja do odbornika dežele Krajnske. Janez Anton Dolničar je vodil zidavo ljubljanske stolnice, semenišča, bil soustanovitelj semeniške knjižnice in član Akademije Operozorum. Pod škofi Herbersteinom, Kinburgom in Kaunicem je bil odgovoren za cerkveno življenje v škofiji. Skrbel je za verski pouk otrok, pritegnil uršulinke k šolenju deklet ter uvajal slovenščino v bogoslužje ter cerkveno uradovanje. Umrl je v letu 1714. Na današnji dan leta 1842 se je v Ljubljani rodil skladatelj Anton Heidrich. Glasbo je študiral pri Riharju, poznaje pa v Pragi. Po vrnitvi v domovino je bil zborovodja v Trstu, zatem pa uradnik in učitelj v Rodiku. Bil je predstavnik glasbene romantike. V zborovskih delih je dosegal visoko stopnjo zvokovnega bogatstva in izvirne melodike z ljudskim prizvokom. Heidrichovo najbolj znano delo je Jadransko morje. Na današnji dan leta 1916 je v Gorici umrl kipar in kamnosek Blaž Bitežnik. Svoje najpomembnejše delo je namenil Marijinemu svetišču na Sveti Gori. Izdelal je prvi kamniti oltar z dvojno mizo. Dodal mu je reliefa, na prvem je bil upodobljen Pij IX, ki se proseče obračak brez madežni, na drugem pa je spomin na svetogorsko romanje iz leta 1872. Blaž Bitežnik je izdelal še doprsni kip škofa Golmajerja v marmorju ter kip svetega Martina na konju in revežem, ki je stal na portalu cerkve v Grgarju. 9. januarja leta 1948 je v Ljubljani umrl grafik, kipar in ilustrator Nikolaj Pirnat. Slikarstvo je študiral v Zagrebu in se izpopolnjeval v Parizu. Kot kipar je bil Meštrovičev učenec. Njegovo delo je bilo raznovrstno. Začel je kot ilustrator pri Jutru in Mladem jutru. Ustvaril je več kiparskih portretov. Nikolaj Pirnat je umetniški vrh dosegal s knjižnimi ilustracijami, kot so Župančičev Ciciban, pa Bistroumni plemič, Don Kihot iz Manče, Torkarjev Blazni Kronos in podobna dela. Poleg Hinka Smrekarja velja za našega najpomembnejšega karikaturista. 9. januarja leta 1988 je v Argentini umrl pesnik in prevajalec Karel Rakovec. V rodni Ljubljani je končal študij primerjalne književnosti. Zatem je nekaj let poučeval na srednjih šolah v Trstu in Gorici, leta 1948 pa se je izselil v Argentino. Pesmi je objavljal v Domu in svetu in bil član umetniškega kluba Krog. V Argentini se je pridružil Balantičevi literarni družini. Pesmi, prevode, članke in eseje je objavljal v revijah Vrednote, Meddobje in v zborniku Svobodne Slovenije. Karel Rakovec je izbor svojih in prevedenih sonetov izdal v zbirki Posneti soneti. Na današnji dan leta 1989 je v Washingtonu umrl pravnik in ekonomist Ciril Žebot, doma iz Maribora. Pravo je študiral v Ljubljani in leta 1937 doktoriral. V ekonomiji se je izpopolnjeval v Milanu, tudi v Parizu. Služboval je na Delavski zbornici in v Narodni banki ter bil svetovalec Gospodarske zveze. Od leta 1941 je predaval gospodarske vede na pravni fakulteti. Kot odbornik akademske akcije si je prizadeval za izpopolnitev univerze in gradnjo NUK-a. Politično se je uveljavljal v listu Straža v viharju, ki ga je tudi urejal. Po umoru profesorja Erliha leta 1942 je postal vodja stražarjev. Po kapitulaciji Italije pa se je umaknil v Rim. Tam mu je Prešeren priskrbel zatočišče, v Vatikanu namreč, kjer je ustanovil odbor za zedinjeno Slovenijo. Ciril Žebot je potem leta 1947 odšel v Združene države Amerike. Od leta 1958 je predaval politično ekonomijo na Univerzi Georgetown v Washingtonu. Zauzemal se je za samostojno Slovenijo in pripravil več programov za njeno uresničenje. Napisal je knjigo Slovenija včeraj, danes in jutri, ki jo je posvetil 50. obletnici prve slovenske vlade. Pred smrtjo je izdal še knjigo Neminljiva Slovenija. V njej poudaril, da se naš narod brez lastne državne oblasti ne more enakopravno uveljavljati in uspešno razvijati. Dolgoletni urednik ameriške domovine Vinko Lipovec je o njem povedal.
Mi dva sta bila v akademskih društvih, so bila dobro, bi rekel, smo se dobro poznali tudi z njimi in z njegovim bratom Franjo, ne, sta bila dva brata. In, ampak on je bil nekako vodja Erlihovih stražarjev in jaz nisem bil za nje nekoli posebno vnet. In smo se včasih prišli na skriž, ampak nasplošno potem v Ameriki smo se tu in tam srečavali in bi rekel, v miru sodelovali, kar se tiče slovenskih stvari, kjer smo dal na razpolago prostor, tako da je objavil svoje stvari in tudi drugače. Smo bili mirni sodelavci.
S temi mislimi Vinka Lipovca, dolgoletnega urednika ameriške domovine, smo se spomnili na pravnika in ekonomista Cirila Žebota, ki je umrl, se rodil za večnost, na današnji dan, čez lužo v Washingtonu leta 1989. Zapise pa je pripravil Tone Gorjup. Kolikšna ali kakšna vera more doseči prenova vsega? Če se veselimo ponižni, če ubogi najdemo radost, iz mraka in teme spregledamo. Kličimo mu v svetem strahu polni vere, da nas bo slišal in uslišal. Tudi ob prenosu svete maše, ki jo bo daroval Stanislav Zore, iz cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih na Tromostovju.